Bizga ham shunaqa mashina minarmikimiz, ha?
Menimcha bunaqa boy bo'lib ketsang, kibrlanib ketsang kerak o'zi.
Mamma.
Ha?
Ayo'g'e.
Chunki boylik hammani ko'zdan ko'r qiladi.
Agar mabodo kibrlanib ketsam, eslatib qo'yarsan.
Mayli, kibrlanib ketmasang bo'ldi.
Ketdik, yur endi ishlaylik.
Ketdik.
Ba'zi kimsalar o'zgarib qoladi, boyib ketsalar alik ham olmaydi, salom bersalar o'zicha osmonda uchgan odamlar, kibr sharobidan ichgan odamlar. Dunyoga kelamiz yig'lab kiyimsiz, yalang'och badanda hatto bir tinsiz. Barchamiz bir kelib bir xil ketamiz, o'zicha osmonda uchgan odamlar, kibr sharobidan ichgan odamlar. Uzilib qoladi oyog'i yerdan, boshlari aylanib qolar kibrdan. Farqi yo'q aslida so'qiru kurdan, o'zicha osmonda uchgan odamlar, kibr sharobidan ichgan odamlar. Oddiyroq insonni odam deb bilmas, o'zidan nochorni nazarga ilmas. Odamga o'xshab bir muomala qilmas, ichgan odamlar. Do'stini mensimas yo'q bo'lsa puli, ularga qiziqmas odamni ko'ngli. Yashar nafsiga shaytonni quli, o'zicha osmonda uchgan odamlar, kibr sharobidan ichgan odamlar. Qimmat ulov minib dumog'i osmon, aslo yaqin kelmas ularga vijdon. Nahot boylarniki bo'ldi bu zamon, o'zicha osmonda uchgan odamlar, kibr sharobidan ichgan odamlar. Unutmang hammamiz ojiz bir banda, hamma ketar o'sha oppoq kafanda. Hattoki yotarmiz bir xil qabrda, o'zicha osmonda uchgan odamlar, kibr sharobidan ichgan odamlar.
Bilib qo'ysadu, ko'zing joydami?
Uzur, uzur, senga nima bo'lyapti? Aytgan nima? Boylik odamni ko'zini ko'r qiladi deb. Mayli, sog' bo'l.
Tinchlikmi bo'lim?
Tinchlik oyi. Men xatolarimni tushunib yetdim. Boylik ko'zimni ko'ribdi. Lekin o'ylab qarasam, meni bor boyligim siz ekansiz.
Ey Allohim, bolamga o'zing insof bergin.